Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v današnji oddaji. Dobar dan pa želimo tudi sestri Nikolini.
Lep dobar dan.
Ja, post je še vedno in tudi naši jedilniki temu nekako prilagojeni. Prav je, da se tudi nekako na ta način pokaže, v katerem letnem času oziroma tudi času cerkvenega leta smo.
Tako da lahko po postu potem se toliko lepše praznuje in pride res praznik tudi kar se tiče mize, mehno bolj do izraza. Zato bomo kar še vztrajali v postnih jedeh, ki so takole lahko samo komu za eno idejo, kakšna bo pa še kaj druga izbrala, naredila tudi okusno, kljub sami postni oziroma skromni sestavi jedil. Za danes imam kar en zdrobov grah na juhi, tako v narahlo zelenjavno juho lahko naredimo ali pa v eno čisto juho zakuhamo. Potem krompirjeve zrezke, malo drugače tudi pride lahko krompir pripravljen. Zraven teh zrezkov se pa zelo poda še zdaj v tem letnem času takole praženo kislo zelje. Ali pa, če kdo nima časa, da bi ga pripravljal, kuhal in popražil, pa mogoče kar svežega kislega v solati. Bo tudi prav in še veliko bolj vitaminsko ostane, oziroma bo tale jed ostala bogata z vitamini, zlasti C vitaminom, se zelje je izredno priporočljivo oziroma zelo dobro vpliva na naš organizem, na našo presnovo.
Torej, slišali ste in ste povabljeni k poslušanju, pa ne le k poslušanju, tudi k sodelovanju v današnji oddaji. Ja, dejali ste, da bomo najprej pripravili zdrobo v grah v juhi, ampak zdaj zdrob imava, graha nimava, juho tudi nekako vidim, da ste pripravili.
Ja, ker se samo poimenuje kot grah glede na obliko za kuhe, zato je taka oblika, se pravim, pa kot grah, težje rečem kot riž, naprimer, zdaj pa če še v zelenjavno juho damo, pa se mi zdi bo veliko bolj okusna in zelenjavnega izraza in videza potem.
Torej, take drobne kroglice bi lahko rekla.
Ja, testo se nekje pretlače skozi eno luknjičevo cedilo ali posebno pripravo, če slučajno, ktera že to ima, kar upam, da imajo mnoge gospodinje, je lažje. Če ne pa kar skozi cedilo, ki odsejamo testenino, ki ima take luknjice, zlasti, če je še tole emajlirana skleda, v obliki sklede, pa z eno žlico, z eno kartico se to pritiska v vrelo juho in tako pada je kot eni grahki, a ne, kroglice, ja, ki se zelo hitro skuhajo. Lažje naredimo to, kakor ene žličnike zdrobove, tako da se lahko poda tale zakuha tudi v eno čisto juho, v eno tako ponarejeno čisto juho, da imamo komaj majhno ostanka. Od včeraj, od nedelje, mogoče še v hladilniku, pa dolijemo en krompirjevko, recimo, ko smo krompir skuhali za kosilo, zlasti danes, ko imamo in to krompirjevko, jaz prilijem potem kar v juho in z njo računam seveda, s to krompirjevo vodo, tako da je juha lahko dvakrat ponarejena, pa vendar zelo okusna, ker krompir, tale, ki se izkuha, ga bomo lepo vse zaužili, kar bi sicer lahko odlili v lijak.
Bova vzela bel ali rumen zdrob?
Vzela bova kar pšenični, ta beli zdrob, kakor gre za zdrobove žličnike, to je za kuha, za katero rabimo 3 dekagrame margarine, potem eno jajce, tako srednje debelo, zdaj, če so zelo drobna, pol moramo tudi majhno zdroba manj data, ne, za ta srednja debelina jajce je pa tam 50-60 gramska so in zato bomo tudi lahko dali mirno 7 dekagramov pšeničnega zdroba. Zdaj, v tole testo, ki ga bomo delali, lahko še kakšno zelenje pridamo, kakor je peteršilj zelen, se lahko med zdrob pomeša, da potem, ali pa drobnjak, ko bo že kakšna žimak je, na kakej prosojni legi ali pa mogoče v lončku. In zelo dobro so okus in tudi eno barvitost da za kuhi, da ni samo rumena pšenična za kuha. Zdaj, kako to pripravimo, ker to se lahko zjutraj naredi in stoji, dokler ne bomo morali zakuhati, naprimer, ni nujno da moramo to gledati, joj, zdaj pa moram kuhati, pa moram počivati in spet grem nazaj kuhati. Takrat, ko smo v kuhni, se to lahko pripravi pa nekaj v jutranjih urah in to kasneje zakuhamo. Zmiksamo, zmešamo dobro 3 dekagrame margarine, tako da je tole malo ali pa malo masla ali nekaj maščobe, 3 dekagrame, da je rahlo kremasto. Pa celo jajce pridamo, pol seveda se to sesiri, ampak da je dobro razmešano jajce, potem samo zamešamo odtehtan pšenični zdrob. To pa premešamo v tolikih obrati, da se samo suh zdrob sprime v kepo testa. Ne dolgo mešati, ne popravljati, ne miksati, ne vem koliko, ali jaz najrajši kar metlice miksere obedam v roko in z roko zamešam potem na zadnji zdrob. Očistim skupaj, postrgam, da je skleda nekje stene očiščene, da se to ne posuši na stene. Testo zdaj, če bo res en čas lahko počivalo, stalo, ga kar s pokrovko pokrijem, da ne, tudi ne hlapi recimo vlažnosti tega testa. In ga potem zakuham, ko je juha vrela, ker moramo zakuhavati v vrelo vodo, v vrelo juho, ali je zelenjavna, ki je zelenjava že skoraj kuhana. Zdaj, v kakšno juho bomo mi dali? Lahko mirno damo malo zelenjave kuhati v liter in pol vrele vode. Imamo malo korenčka na kocke, narežemo ali pa najboljše bi bilo na kocke, na primer, majhne, ne prevelike. Lahko tudi en cvet cvetače, dva, kakšno steblo cvetače še nekaj čaka, takole pri zelenjavi ali v hladilniku. Tistile storže kot cvetače, od cveta narežem, tudi na kocke zraven, cvete na pol samo ali pa tak, da so kar vidni. Vržem to juho, en lovor predam, posolim, tako da juha zelo nežno vre. Lahko je tudi kakšna rezina zelene, zdaj še iz ozimnice. To je samo ena rezina, tako da je tega samo za eno žlico dobro, za so aromo. No, potem pa, ko je ta juha bo vrela, recimo 10-12 minut, nič več. In zdaj, ko še vre, pa gremo pretlačiti tale grah, oziroma ta pšenično zakuho, kot smo se stavili. In kot sem že omenila, skozi eno takšno lukničavo cedilo, damo čez kuhavnico, čez tole posodo juhe in lepo skozi stiskamo, pada v vrelo juho, zakrkne se, ne sprime. No in tako je to zdaj zakuhano. Potem pa na juha pokrito še vre 3 ali pa do 5 minut največ, niti ne 5 minut celih. In tale grah, zdrobov grah, se tako lepo nakuha in je ena zelo dobrih, boljših zakuh. Tako da včasih zakuhamo to krveno, tako lahno kostno juho, ker je zakuha tudi zabeljena, se pravi, nam bo to juho zabelila. Tako da, če kdo želi, da še kakšno kapljico enega olja, mogoče da noter v juho, sicer pa so lahko take postne, bolj zdrave juhe tudi. Ni nujno, da mora biti vse, ne vem kako, zabeljene oziroma kalorične, da mora biti ne vem koliko kuhanega mesa ali kosti zraven, da bo še zato boljša juha na ta način. Lahko pridamo tudi mogoče za tako en špric popra noter, zlasti če smo dali cvetačo zelenjave kaj, ali pa potem samo majhno peteršilja. 2 vejice, da se nekje samo aroma razširi, pa potem omaknemo, nesemo juho na mizo. In tako je lahko tale juha, zdaj sam po okusu še dosolit mogoče, kdor pa želi kakšen koncentrat za juhe dati, kocke ali kaj druga, pa mirno lahko mogoče samo da namesto soljo še s tem dopolni.
Se lahko zgodi, da nam tale grah ne nastane ravno rahel, ampak tak trd, gost, kaj recimo moramo paziti, da ne bomo naredili takega gostega graha.
Ja, lahko se res tole zgodi, na primer, zaradi tega, če se ne dobro odmeri, na primer, veliko preveč pšeničnega zdroba. In ta se ne more takole dobro nakuhati, sicer v tej zakuhi se dokaj podaljšamo kuhanje, lepo pokrito, zelo nežno najvre, da ta sopara rahlja. In sam grah se bo še s tem lepo podaljšanem kuhanju. Da pa mi delamo žličnike, zlasti malo večje zajemamo in se nam lahko zgodi, da bodo trdi, trdi, da ga niti žlico ne moreš razdeliti, da lahko poješ. Je pa tudi, ali je preveč zdroba, ali pa če predolgo mešamo zdrob v tem testu. To dolgo mešanje, da bo to čim boljše, to nikakor ne bo prav prišlo in takrat je navadno zakuha res trda. Saj tako sem ugotovila. Lahko je pa še mogoče kaj druga, v glavnem, ali pa drobno jajce preveč zdroba. To je pa že prva možnost, da so ti žličniki oziroma grah bolj tak čvrst, ker sicer je pa to tak, da se ti raztopi v ustih.
Upamo, da nam bo res tako tudi uspelo, ko bomo doma pripravljali. V nadaljevanju bomo seveda skuhali, pripravili še krompirjeve zrezke in kot smo slišali tudi vodo, ki jo bomo pri tem uporabili, lahko uporabili tudi pri juhi, ki smo jo ravno kar pripravili oziroma opisali.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Torej, krompirjevi zrezki so pred nami, teh nisva še nikoli pripravljala.
Vsej spomnim se, ne, da bi ravno takole jih posredovala preko radija, radijskih valov. V glavnem pa sem in tja jih pa naredim ali v tečaju ali pa takole doma. Se pa za te zrezke kuha krompir. Ker imam še ene, ki se pa nariba sorov krompir, se zameša v eno testo. Tisti so spet drugačnega videza, drugačnega okusa in tudi dela seveda. Za današnji tale recept zrezkov pa bi vzeli recimo pol kilograma krompirja, sol seveda, ker bomo dali kuhati, potem pa dve žlici olja, ene tri stroke česna, če so dokaj tkaj debeli, glavnem 3-4 mogoče lahko celo, dve jajci, pa za eno žlico ostre moke, to pride vse v tole testo. Za dopolnitev, če bi ktera želela, da ima majhno domače tele prekajene slanine, je tudi to možno, da mogoče, ne vem, a da malo manj česna, to je tudi, da ne bi kdo smel ali maral, naprimer, pa ne sme ga dati veliko, lahko tudi s tem prida en sokus. Ni pa nujno, ne? Lahko je popolnoma brez hamburške slanine, brez kakšne tele prekajene mesnine, samo na drobno, zelo drobno mora se sekljati in potem pridamo po vseh teh sestavinah v tole zmes, ko bomo zdaj naredili. No in potem rabimo samo še, da jih opečemo za mene 4 žlice olja oziroma v ponvi jih bomo pekli, kakor ene vsak zrezke, ki jih delamo na naravni način. Pa še 2-3 žlice drobtin za tole obdelavo, pripravo, kot ene pol petke oziroma da bodo zrezki, to je od sestavin, kar rabimo.
Da bodo že na zunaj izgledali kot zrezki.
Ja, prav lepo na okroglo, za en prst debele bomo oblikovali, ne prevelike, rajši manjše, pa da jih je več, lažje jih opekamo, obračamo in potem pobiramo, seveda pa nadaljujemo to delo.
Ja, torej omenili ste že, krompir bomo torej dali kuhati.
Ja, krompir olupim, tako da ga je pol kilograma olupljenega in ga prerežem, če droban samo na polovice, debelejše pa dam na 4 dele komaj, ne na drobno rezati na listke najmanj, ker ta krompir za testo, za kako pripravljanje takih jedi recimo, je dobro, če je čim večjem kosu kuhan, da ni potem voden. No, je olupljen, ga zalijem, koliko je dobro pod vodo samo v posodi, solim, primerno reši malo manj, kako pa preveč in naj se skuha. Računajmo, da bo kar eni 18 do 20 minut rabo, da je mehak, če smo ga tako narezali. Lepo pokrito naj vre, zelo počasi je isti čas kuhanja, kot če burno vre, pa še vmes kipi, kakor pa če samo nežno vre, pa skoraj čist pokrito. No in zdaj krompir je kuhan, medtem si pripravimo še ostale sestavine, da imamo tu jajca, pa drobtine moko, pa še česno olupljen, priprave vse tele rekvizitek za tole delo, ali nož, ali stiskalnik za česen. In krompir, kot sem rekla, jaz ga v juho odsedim ali pa v posodo, pa potem porabim kje pri kuhi, kjer se le da oziroma če je potrebno, če ne pa zlijem vodo, ko je vse kuhano. Ker nehote lahko k mesu prilivamo in podobno. Zdaj pa je krompir kuhan, odsedjen, takoj stlačim. Čim ga odsedim stlačit in med tem, ko ga pretlačim, že kar z primerno pripravo, kakor vsaka ima, pridam takoj za belo olje, v enih primerih malo masla, margarine recimo, lahko pridam tudi mogoče eno žlico smetane, ampak tu za zrezke rajši pridam olje ali pa maslo, se pravi ne pa smetane, potem takoj strt sesekljan česen, še mešam, bolj z metlico obdelam, da je čim bolj kremasti krompir, pa eno jajce, pa še ga umešam, pa še drugo. Ne takoj oba, ker nam preveč zmehča, če preveč jajca, preveč ne, ga, maščobe naenkrat pridane. No in tole dobro, dobro obdelam, potem pa pridam še samo za nožlico moke. 3 dekagrame je to, če je na tak srednja polna žlica. Seveda, vedno je boljša suha moka za okrompir dat, kakor pa je na mehka. In to moko, ko pridam, samo 2-3 obrate in zdaj lahko malo pustimo tole za spoznanje, ali pa gre, če moramo dlje časa pustiti, da zdaj še ni čas, da bi opekli, ker ne bo še kosilo, pa pustimo brez moke ta pripravljen krompir z jajci. Naj se ohladi, lahko 2 ure stoji, lahko pol ure, samo ne z moko. Moko pa pridamo, ko pridemo, da ga zdaj pripravljamo, medtem v ponvo že damo 3 žlice olja približno, zdaj odvisno od velikosti ponve, seveda mogoče bo treba 4, če bo katera večjo vzela, da bo hitrej naredila. No in na eni taki primerni deski ali pa na pultu, kjer je tudi deska gor, se pravi leseni pult, je boljši kakor na kakem ultrapasu, oblikujem za eno dobro žlico testa, majhne cmokce si porazdelim in potem tele na drobtinah, kar oblikujem v polpete. Čisto take lične se to je, se pravi, rajše manjše površine zrezkov kakor prevelike, in jih potem na vroče olje polagam, da zarumeni, zapeče se ena stran, z lopatko obračam, obe strani lepo rdeče zapečem in odlagam na eno posodo, v en pekački, samo dam papir na to, tole brisačko po dnu in tako lepo vse skozi upečem, medtem ko se peče ena stran še vmes jih oblikujem, pripravljam, tako da tole delo takrat nimamo kam drugam za odstopati na primer, ker je treba kar biti ali pri obračanju ali pri pripravljanju, da to skozi naredimo. In jih takole nekje na toplem prihranimo še do tega obroka in tako je tole za vse, ki bojo tudi še potem prišli iz lasti, če je res mikrovalovna, si jo vsakrat pogreje in lahko solato poje ali z kislim zeljem, kot je v solati, ali pa če je tole pripravljeno kot ena prikuha, si skupno pogreje ali pa vsako zase in lahko imamo obrok. Če je pa tale mesnina, ki bi jo želeli dodati, jo pa damo po jajcih. Ko smo jajca omešali z metlico, lahko celo z mikserjem se to spirira fino. No, pa še tisto fino sesekljano mesnino lahko je komaj malo, da še opaziti je ni samo na okusu, se le mehno pozna. Mogoče bo kakšnim ravno tole, da nekje jih prepriča, da je tudi na ta način krompir lahko zelo dober, oziroma da se da vključevati v spremembo za obroke.
Tudi tukaj lahko kaj rečeva o tem, da ne bodo zrezki pretrdi, prerahli, da ne bodo razpadali?
Ne, ti zrezki so zelo rahli, ja, zato pravim, da najmajhne oblike delajo, ker se rad nekje razpade, se pravi na ta način, da se ti prelomi, razpolovi, da jih lažje z eno tako manjšo lopatico obrača, se ne da z vilico obrača, no, ne da, se da, ne, naročnost, če je, zdaj, kdor prvič dela, bo majhno res se pogledal oziroma videl, kako je bolj praktično, zato kaj na začetku rečem, naj bo za obračanje lopatici podobne, da je ravna, ne kakšna zaokrožena lukničava, s tisto spet ranimo obliko zrezka in bomo ga s tistim odrezali, razdelili, ker tu so eni rahli zrezki, se pravi, trdi sploh ne morejo prideti. V tem primeru ne bo to, kakor pri krompirjevem testu se lahko zgodi, da kot svaljki in njoki maso trdi, pa se kuhajo, pa vro, ampak jih nič ne premakne, ne gane, da bi jih smehčalo. Tako da to ni moke, ne? To moka dela, gosti, drobtinca pa je samo zato, da lažje rokujemo, da nam ni premehko testo, je zelo tako nežno. Lahko bi ga mogoče kar celo z žlico zajemali, takole pa potapljali v, na olje, ko damo, pa mehno potapljamo, da so bolj ovalni tile zrezki, ampak je treba mogoče dati pol žlice drobtin, pol v krompir zamešati, tako da na eno ali na drugo oblikovanje se gospodinje podajo. Thank you.
Poslušate Radio Ognjišče.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No, mi se bomo zdaj le proti koncu današnje oddaje podali še k zadnji stvari, in sicer praženemu kislemu zelju. Zakaj sestra Nikolina pravijo, da zelje želodec le nastelje? Zato, ker to lahka jed?
Ja, to je lahka jed in tudi ima tale kislina zelja, recimo, tudi zelo pomaga, kako bi rekla, želočni kislini, da to lažje sprejme, presnavlja, da ne oteži presnove, ampak jo olajša in pospeši. To je ena prednost zelja, ravno zaradi teh kislin, ki so med kisanjem pridobljene, je sprememba od kislega zelja, ne? Oziroma od naravnega zelja. Zelje je eno in drugo, ampak kislo je še več vredno, koliko sem sama že spoznala in izkusila, tudi tako lahko rečem. Je pa ena taka lahka priloga, tudi ki nadomesti solato, bodi si kot kuhano ali celo v solati ponudeno, ali pa namesto zelene solate, naprimer, gotovim jedem se bolj poda kislo zelje ali oziroma sploh zelje v eni obliki kuhano, kakor pa ena zelena solata, recimo svaljki krompirjevi ali njoki krompirjevi, so neprimerno bolj okusni za eno prikuho, se pravi, podobno ali za zelju, ko ga že obravnavam, kakor za eno zeleno solato. Ali pa njoki pa kobari in podobno, ali pa celo golažo. Neprimerno drugače se poje, kakor za eno zeleno solato. To je že posebno okus, kdor samo takole želi ali ima rajši mogoče. Ker smo različnih okusov in potreb in to, hvala Bogu, zato je tudi potrebna taka pestrost različnih jedi. Zdaj, tole zelje, kako pripraviti, če gremo, da ga pripravimo kot prikuho. Zdaj, če rečem za eno, en kilogram zelja, da si ga nabavimo ali ga si operemo iz kadi, kjer imamo vloženega. In zelje je treba, zdaj je že kar precej kislo. To glede na okus gospodinja vsaka ve, koliko ga opere, malo bolj, malo manj. V glavnem skledo dati, oprati ga na cedilo ali pa ga celo stisnem, kakor da se odcedi tale voda, dam v eno kozico ali primerno posodo in zalijem, da je komaj v vodi, ne vem koliko vode naliti na zelje zdaj, če se le da, da se ga nič ne odliva potem. Da tudi tole, kar je se zelje kuhalo, ta tekočina ostane za jed naprej. No in nič ni treba dodajati posebnega, recimo kaj niti soli, ker na koncu se šele lahko zaokroži ta okus, če je potrebno z kakšnim ščepom soli ali pa kakšnega drugega, bi rekla, mesnega soka, nekaj takega, kar je ostalo prihranjeno, naprimer po enem obroku včeraj ali predvčerajšnjem že. Zelje kak dolgo se ne kuha? Ja, ko zavre, tekom pol ure, 20 do 30 minut je čist dovolj, da bo kuhano in potem ga med tem pa že prepražim malo čebule, ker zdaj ga pa treba zabeli, če ne je pa res vodeno za okus. Vsaj ne dve žlici olja, ker vedno še se lahko doda, če bi bilo nekaj potrebno. Potem eno čebulo. Čebula bo ravno ti si dober okus naredila, zato je lahko kar ena debela čebula ali pa dve drobnejše, srednji prav. Koliko narežemo? Fino se sekljane, enakomerno narezane, se tudi enakomerno prepražijo, tako da je res čebula zlato rumena, tako da zadiši, da je res en taki von, ki se seveda se napolni hiša s tem vonjem po čebuli. No in zamešam samo približno za nožlico moke, ker hočem podmeteno zelje narediti, da bo majhno tale zelnica, zeljna voda, rahlo vezana, ne bo omaka, ampak da ne bo čista voda prozorna. Tole žlico moke potresem, premešam in že zalijem zdaj kar z tole vodo od zelja. Ker nismo, smo tako namenili se, ne bomo nič odsejali, ni prekislo. To je v slučaju treba odlit, če nismo ga prej oprali, ali nam je dal kuhat, premalo reče, ktera mogoče poudari, da je operi, ni opran, takrat bo pa treba sigurno vodo odlit, vsaj pokusiti je treba predhodno. No in tole vodo od zelja zlijem na tole omako, se pravi, da prevre, pride do vrenja, se to je hitro, dobro razmešamo, da ne bi slučajno kakšne kepce bile. In tole zdaj zlijemo na zelje, premešamo in najskupno prevre še 5 minut, 10 minut mogoče in tako imamo tole zeljno prikuho narejeno s tem, da lahko še kdo prida česna ali ne, dosoli kaj, ali imamo mogoče 2 žlici golaževe omake, pol deci jogurtovega lončka, če ostala ena omaka od zrezku, od ene mesne jedi, vedno nam bo zelo, zelo izboljšala vse te take in podobne jedi. Ni, da ni treba dajati jušne kocke, niti zelenjavne kocke, ne vegete, ne vem, knor in podobne tele dodatke. Seveda, kdor ima rad ta okus oziroma, da so navajeni na ta okus, mora dati, ampak vedno v malih količinah. Tudi tu in tam, zakaj ne? Ne pa redno, pa kar v bilni meri oziroma v polnih tehle odmerki, je potem počasi vse istega okusa praktično ostane, pa ni najbolj zdravo za naše telo.
Prej ste na začetku opisali ti dobre lastnosti kislega zelja, tudi če ga pripravimo takole, torej da je praženo, te lastnosti ohranja?
Vse ne. Se zgubijo, zlasti vitamini. Vitamini se z kuhanjem ravno uničujejo. Pri zelenjavi je kar se da, da se jo uporablja čim bolj presno. Kar pa moramo kuhati, da se kuha v manjši količini vode, da se ne kuha predolgo, da ne vre prav po nepotrebnem že tako dolgo, je potem veliko bolj izlužena do kraja in je potem samo ena vlaknina. Vse se to takoj čuti na okusu, je polnega okusa, zelo okusno, lahko je pa čisto takole prazno, ker je prevelike količine, predolgo, potem pa vse to odlijemo. No in tako je tudi pri zelju, neprimerno, bolj polno in koristnejše bo za naše telo, če ga jemo svežega, surovega, mislim kislega. Tudi zeljna solata, sveže glavice je spet drugega okusa, ima tudi veliko več v sebi oziroma vse rodnine in vitamine ohranimo na ta način. Seveda s kuhanjem se jih pa to zgubi, ampak se še vedno veliko s tem tudi vnese v organizem, ker boljše takole, kakor pa po pravilu oziroma po tehle navodilih, kakor so dani, kakor so, jih spoznamo tudi, da je vendar okusnejše ostalo.
No, takole, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, za danes smo torej skuhali, poskrbeli tudi upamo, da za zdravje, da bomo ne le dobro jedli, ampak se bomo tudi dobro počutili in ostali zdravi. In tako želimo tudi vam, sestra Nikolina, pa seveda hvala za pripravo današnjega jedilnika.
Ja, hvala tudi vam, pa lep pozdrav do prihodnič.
Do prihodnje srede se od vas poslavljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Obiščite našo spletno stran radio.ognisce.si. Tam so objavljeni vsi recepti iz današnje in preteklih oddaj. Prisluhnite nam znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj!